Agora, il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Il-ħin bħalissa huwa id-disa u minuta jiena Mario Tomiż Vassallo għal darb'oħra llum jumejn qabel il-miliet propju is-sibt 23 ta' Diċembru għal darb'oħra ninsab hawnhekk fi studio numru 2 ta' Campus 103.7 għal programm ieħor anzi iridu ngħidu edizzjoni speċjali fis-sens ilha Agora. Se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-miliet, se nkunu qegħdin nitkellmu dwar it-tifsira veru ta' dawna il-festi li jmorru lil hinn minn sempliċiment tmur tieħu drink jew inkella tiekol u tixxala u biex nagħmlu dan miegħi fl-istudio student tliet personalitajiet interessanti ħafna illi l-koll għandhom l-istorja tagħhom xi jgħidu. Huwa programm li se jinżel tajjeb partikolarment ma' dawk illi jinsabu weħidhom u allura l-appell tagħna huwa anke biex f'dan il-miliet namlu gwerra kontra is-solitudni billi nofru dejjem kelma ta' kuraġġ tbissima u ftit ħin lil dawk ta' madwarna. U biex niddiskutu dwar il-miliet u dak kollu illi iseħħ madwaru għandi miegħi il-kollegi ħabib tiegħi Father Charles Tabone Dominikan illi b'esperjenza twila fil-qasam tal-apostolat fost iż-żasaħ minn barra il-sem tiegħek fil parroċċa ta' anzi fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu f'Taslima, kollega wkoll hawnhekk fil-Fakultà tal-Ekonomija Management u l-Accountancy. Ma' Father Charles għandna wkoll lil Marika Kassar, esponenta ewlenija tal-Caritas ta' Malta li f'dan iż-żmien ta' sena tkun impenjata ħafna fost affarijiet ora anke blikla tradizzjonali li l-Caritas hija magħrufa għalija llum il-ġurnata biex jagħmlu l-ikla nar il-miliet għal dawk illi ikunu propju wieħedhom. Mbagħad għandna wkoll il-Dr. Buttons. Minnu Dr. Buttons huwa Mario Grech. Mhuwiex il-kardinal li bħalissa qed jiltaqa' f'Ruma minħabba s-sinodu ta' l-isfijiet, imma huwa Mario Grech il-volunteer li jaħdem mal-NGO tal-clowns, ta' Dr. Clown illi imur iferraħ l-itfal partikolarment dawk li kunu morda fl-isptarijiet tagħna. Merħba bikom hawnhekk fl-istudio illum jumejn qabel il-miliet u allura l-ewwel domanda hija għal Marika xi fisser għalik il-miliet.
Jiena l-miliet ifisser ħafna ħafna lija, ġifieri jiena nemmen ukoll mitrobbija li kollok. Il-miliet dejjem tajnih valur sabiħ li rridu nkunu flimkien, dik kienet importanti ħafna u għada sal-lum fil-familja tagħna li l-miliet jiġborna kollha f'daqqa. Illum nħares lejh ukoll inti bdejt xi ħaġa tant importanti dawk li jinsabu waħedhom. li f'Malta nikkonsidraw li parti kbira tan-nies jinsabu fis-solitudni u forsi f'moħħna nifhmu li solitudni anzjani aħna nagħmlu diversi studji u riċerki bħala Caritas u jirriżultanna li llum l-individualizmu qed iġi b'ħafna solitudni.
Dr. Battins, x'tgħidilna dwar is-sem tagħkom bħala clown doctors mal-pazjenti żgħar u anke mal-adulti?
Ekku, mal-adulti s-sissa għadna ma għandniex immorru fis-suali tal-adulti, imma mal-adulti naħdmu wkoll. L-isba' ħaġa, l-ikbar soddisfazzjon illi għandna aħna bħala clown doctors huwa illi inti jirnexxilek tisma' lil dak it-tifel jew tifla ifaqqa d-daħq meta qiegħed ġostar, meta dejjem dik it-trawma. U tara wiċċ dak li qiegħed miegħu il-ġenituri sijiet jixar wiċċhom. Hemmhekk tara it-tranzizzjoni mid-dwejja għal ferħ.
U xi qed isir biex x'tagħmlu intkom f'di tranzizzjoni biex ġifri x'tagħmluhom lit-tfal?
Meta inti qed li mister jien għatlek doktor għax aħna tobba taċ-ċajt li neħdu kollox bis-serjetà. Biss li nagħmlu clown doctors fil-fatt ix-xahar l-ieħor f'Novembru kont qed niċċelebraw l-10 anniversarju minn mindu bdiet l-NGO. Kull clown doctor jagħmel bejn wieħed ieħor sena ta' taħriġ kemm artistiku u kemm psikologiku.
Interessanti din.
Barra illi meta inti tapplika biex issir clown doctor tgħaddi minn evalwazzjoni riġida ħafna, evalwazzjoni psikoloġika, għax wieħed irid ikun ċert illi meta inti dħalt fil-kamra u rajt lit-tifel u lit-tifla, inti m'intix qed tara dak il-wires kollha, dak il-pipijiet kollha li hemm imwaħħlin mat-tifel jew tifla, imma inti qed tara a child. And you're clowning with a child. Not a sick child.
U trid
x'nagħmlu?
Ġifieri l-emozzjonijiet tiegħek ma tistħallihom għax inti uman ukoll, ġifieri taħt il-libsa tal-buffu hemm raġel jew mara li tibki u li tħoss.
Hemm missier, hemm nannu, hemm ħu, hemm aħwa.
Ġifieri x'tagħmel inti biex tirrestrinġi dak l-emozzjonijiet? Meta tara tifel f'għada kritika.
Għandek żewġ sitwazzjonijiet. Waħda s-sitwazzjoni li aħna malli ftehna li se mmorru nikklawnjaw. Aħna niltaqgħu f'dik il-kabina li għandna ħdejn il-Green World.
Mela narawha fejn famous kulutur intu diħel għal-aswal.
U hemmhekk nibdew inbidlu u nibdew nitkellmu bejnietna. U hemmhekk jiena, Mario Grech, qed jittrasforma ruħu f'Dr. Battins. Qed jibda jaħseb bħala Dr. Battins. Emmena jew le, malli aħna naraw it-tfal, aħna t-tfal qed naraw. U x'nagħmlu? Nagħmlu affarijiet sempliċi.
Ngħidilna pereżempju.
M'għandek sitwazzjoni waħda bħal l-oħra. Kull kamra li dħalt fiha hija differenti minn ta' qabel.
Ma pereżempju jkollkom strumenti intkom iddoqqu xi ħaġa.
Bħalissa aħna limitati ħafna, infatti aħna ġejna bdejna mmorru fil-wards fl-aħħar ta' Ottubru għax għamilna sena u nofs nagħmlu virtual clowning. U dal-aħħar seba' snin kull miliet aħna konna preżenti fil-wards fil-ħodu, infatti, malli nispiċċaw hawnhekk jiena mmur il-word. X'nagħmlu affarijiet sempliċi. Number one, inti għandek il-faċilità illi meta inti dieħel fil-kamra qed timxi daqsxejn bil-mod u qed tiskenja dik il-kamra biex tara x'tista' tagħmel. Għasemmi okkażjoni riċenti. Konna tliet clowns deħlin u qed naraw tifel mal-missier. Sewx clowns daħlu qabli u jien it-tielet wieħed li deħel warajhom. Dik li kienet qabli, Dr. Kuluri, kellha kappell. U jiena tħares lejda t-tifel, battila l-kappell, ħabejtu u t-tifel. Xxx! U dak diġà bida.
Ħloqtu diġà sraqtu l-qalb.
Ħaġa sempliċi. Di għatlu fejn hu l-kappell? U dak jurija lill-clown ieħor.
U twaħlu f'xulxejn imbagħad. Xi ġmiel! Father Charles, inti dejjem wieħed mid-diktums tiegħek hija m'hemmx teoloġija mingħajr soċjoloġija. Ħdejk għandek waħda li ħatitma lil min huwa waħdu u biex tinħoloq atmosfera mhux sempliċiment timla żaqqek imma timla żaqqek bi pjaċir għax taf li hemm min jaħseb għalik. U liħor li jidur iswali tal-flimkien masħabu tal-isptarijiet u jferraħ l-tfal. Kif tħossu killuma ma dawn il-nies?
Jiena inħob ngħid illi m'hemmx teoloġija mingħajr soċjoloġija. Għaliex Alla irid ikun inkarnat fir-realtà umana. Soċjoloġija hija dik li tistudja ir-realtà umana fejn jidħlu r-relazzjonijiet. Għaliex il-bniedem huwa essenzjalment bniedem li jirrelata fil-fatt kif qed tagħmlu intom, mhux hekk? Intom qed tirrelataw b'mod speċifiku ħafna ma' nies fil-bżonn fil-każ tagħkom, ma' nies li huma weħidhom u aktar billi kell hemm dak is-sens ta' attenzjoni u kura fil-każ tal-Caritas u fil-każ tal-Dr. Clowns qed tirrelataw ma' nies illi huma morda. U l-mar tiġi b'ħafna ansjetà, tensjoni u dwejja. Allura intom qed tkunu Alla li huwa mħabba inkarnat fir-realtajiet ta' nies illi għandhom bżonn ħafna u ħafna imħabba. U għalhekk jiena nħobb ngħid illi ma tistax tagħmel teoloġija mingħajr soċjoloġija għaliex hekk Alla itħallih hemm fuq ma tinkarnaħx fir-realtà jiġi Alla astratt.
U bir-rispett kollu fader, Alla ma jkunx inkarnat f'din l-istatwetta, sabiħa kemm isabiħa, imma din ma tkellmex.
Fil-fatt jiena ma nafx hekk tafx Mario illi fil-quddisa tal-Milied illi għandna kemm iċċelebrajna f'nofs il-lej. Jien ma nużax statwetta, jiena nuża tarbija.
Qed titkellem mal Ġesu Nazzarenu xek taxxatta.
Is-sena hemm saret għax is-soltu ssir fid-dar tal-Providenza. Bl-iskop li nagħmluha wkoll viċin in-nies b'diżabilità, xi ħudt minnhom jiġu, u anke biex niġbru mbagħad il-ġabra li ssir tmur għal dawn in-nies b'diżabilità biex nuru anke solidarjetà mal-ħtieġa. Jiena jkolli baby, ta' veru. U ngħidulhom milli l-baby qed jirrappreżenta lil Ġesù.
Tirranġa ma' koppja qabel.
Nirranġa ma' koppja qabel, żgur, ġifieri nara baby li għadu daqsxejn żgħirek u jitilgħu bih, speċi jkunu isob San Giuseppe u l-Madonna, u mbagħad ipoġġuh f'maxtura tkun maxtura kbira jpoġġ.
San Franġisk mhux hekk għamel fis-sena 1200?
Ekku.
Ġogreġġio?
Mbagħad ipoġġuh f'maxtura l-baby joqgħod hemm. Tul il-quddisa kollha sakemm niġu biex nikkonsagraw. Għax imbagħad meta niġu għall-konsagrazzjoni, inneħħu l-baby, nagħmlu tavla fuq il-baxtura u l-baxtura ssir l-altar. Ara s-simbolizmu kemm hu sabiħ ġifieri li nkunu qed ngħidulhom li ngħidilhom in-nies, issa m'għandniex bżonn il-baby biex jirrappreżenta lil Ġesù, għax issa Ġesù ġejju. Ħaj jitwilet fostna fl-Ewkaristija meta il-ħobsu l-imbejt isiru il-ġisem u d-dem ta' Kristu. U għalija dan l-miliet, il-quddisa ta' billej u l-miliet għalija.
Imma,
dar-rigal.
Dan is-sens ta' qotja, ta' servizz, ma jsejħx biss fil-lejl tal-miliet u fil-ġurnata tal-miliet, imkom bħala Caritas, għandkom il-ħidma ta'kom. 365 ġurnata fis-sena.
Ekku, jiena f'din it-tarbija ħalli nitkellmu issa nkomplu ftit ma dina inti sejħti la statwetta, ma fir-realtà kif spjega tajjeb Father Charles, inti meta anke tara l-istorja x'tajdilna li dan it-tarbija twielet fost il-fqar, jiġifier f'post li l-annimali s-soltu jkunu fih, hemmhekk diġà għandek ix-xebħ ta' dbatija. Allura aħna dan il-jum li l-lum tant huwa sabiħ jissinifika dbatija wkoll u dbatija ġġib li mħabbax f'din għall-figura ta' Ġesù naraw ħafna mħabba bla kundizzjoni. Li l-istorja tkompli mbagħad ossanna skantati li lek innifsek il-ħatti.
Dina li mħabba il-Caritas kif tesprimi.
Allura matul is-sena kif qed tajt inti meta għandek ħafna sofferenzi. Jekk inti għandek u fadeċaż jista min jaf kemm jiltaqa' ma' koppji li wegħdu lil xulxin għal dejjem fi żwieġ tagħhom illum il-karitas tara kważi wieħed minn kull tliet żwieġijiet għaddej minn situazzjoni.
Biex ma ngħidx li jispaċċa.
Eżgur, jiġifieri barra s-sapport għax inti bejn tnejn min-nies dejjem għandek dik il-parti li forsi ma rridx li żwieġ tagħha jasal sem jispiċċa, jintilef, ħadmet għamlet minn kollox. Imma sfortunatament wasal sem mela hemmhekk għandek weġa' diġà għandek uġieħ psikoloġiku emozzjonali. Mela l-Karitas minn barra li toffri il-one to one support lil dik il-persuna, toffri wkoll il-grupp ta' support fejn qed jiltaqgħu persuni li għadhem l-istess sitwazzjoni għax inti meta tisma' l-uġieħ ta' attor tgħid mela dan huwa uġieħ komuni f'din is-sitwazzjoni
qed
tiltaqa' ma' ħbib ġodda x inti
iż-żwieġ.
Normalment titlef anke l-ħbib li jkollok tal-ħin.
Anke biex nagħtu pinzellati ta' ħidim id-differenti barra l-familja għandkom ukoll xi support group ta' bosta. Nies morda b'ċertu kondizzjonijiet.
Ekku, fil-fatt l-Karitas għandha l-Karitas Malta Epilepsy Association li f'Malta għandna bħal kumplament tal-Ewropa wieħed fil-mija tal-popolazzjoni.
U l-epilepsija hija kwistjoni ta' saħħa mentali.
L-epilepsija hija dik il-kundizzjoni fejn toħloq aċċessjonijiet fil-persuna tista' tintilef għal ftit din fil-passat kienet kondizzjoni li ġib ħafna stigma. Jekk jiena mmur biex insib impjiegu ngħidilhom jiena għasma għandi l-epilessija, taf ikollok stigma li ma jimpjegawx. Allura waħda mill-affarijiet li saru tul daw il-25 sena, inħoloq ħafna arfien dwar il-kundizzjoni li persuna bil-mediċina, bil-kura li għandha bżonn tista' tgħix il-ħajja tagħha normali. Ħassegwi okej l-istruzzjonijiet li ma tistax issuq ma jkollix liċenzja. Imma mhux tiġġudikaw tgħid mela din l-għandha di l-kundizzjoni ġifi fl-epilessija kien hemm ħafna uġieħu dbatijiet bħal Huntington's l-istess, ġivem il-
O Marda Kera,
ja għanna support
Parkinson's u xek.
Fejn inti għadina kondizjoni ġenetika li għandek ċans li taddiħa l-lulidek u ħafna arfin u support wara dawn il-kondizjoniet li ħolqu ħafna dbatijiet u anka emozjoni.
Qed tgħid, intkom tagħmluha ma' ħafna nies illi għandhom bżonn support emozjonali u support anka milla tal-mod li kum iħossu mill-uħ u maħbub. Biex tkun parti minn Dr. Clown, xirrid ikollok fis-CV tiegħek?
Jien naħseb li rrid ikollok hija dik li jien ngħidilha the capacity to care. Jien jimpurtani. Jimpurtani illi dak it-tifel li qiegħed hemmhekk li għaddejn minn sitwazzjoni qiebsa ħafna. Jina mhux nitħassru imma namillu dik is-sitwazzjoni iżjed ħafifa u nħallih joħlom għal-ftit ħin li jiena nbiddillu ftit iċ-ċirkostanza tiegħu.
U inti bħala Dr. Clown imma xirrid ikollok jiġifieri element pereżempju m'hemmx għafet tkun gradwat u xek, nimmaġina.
No. Aħna bħala Dr. Clown għandna
Tittamil il-korsijiet.
Promol, walks of life.
Tamil
il-korsijiet.
Minuma l-clowns ta'kom fit-tim, xie għamlu fil-ħajja, per eżempju? Minna ma' semmi jismiet, imma xie għamlu fil-ħajja? Għax min jaffursi għaw xaħat għet jismana jirtina għat ma'kom.
Emminu teacher, emminu nurse, emminu avukat, emminu handyman.
Ma Mario,
jiena pensionant.
Inti pensionant, għax kozza ngħid li jiġifieri tista' tkun pensionant u xi.
Yes.
Illi għamilt ix-xogħol tiegħek.
Infatti qegħdin tnejn pensionanti. Qegħdin tnejn pensionanti.
U intkom volontiera u xi?
Kollha volontiera.
U titqasmu bħala shift jiġifieri kulħadd ikun jaf meta jmissu jew?
Le, aħna s-sistema tagħna hija illi jinħolqu schedules. Illi inti għal ġimgħa sieħa titgħid ara jiena dikinhar nista' mmur u tgħid li tista' tmur. Once illi kun hemm xi ħadd ieħor jista' jiġi miegħek għax aħna dejjem inkunu tnejn għax jista' jkollok sitwazzjonijiet illi isamruk u hekk nissapportjaw hu xulxin u jien għaddejt minnha.
Għalhekk qatt ma tkun waħdek inti doktor clown wieħed.
Allura jekk inti qiegħed hemm clown ieħor mela semmollu. Dik hija s-sistema li naħdmu biha.
F'dal kuntest allura. Father Charles, meta qed tara tant esperjenzi. Il-bniedem illi ikun jimpurtaħ, ġifieri meta saqsejtu, ma xirrid ikollok, laqgħa l-degree, laqgħa li esperjenza ta' xogħol, li jew f'daħ xogħol. Kull ma qalli Dr. Buttons, illi Mario Grek, illi trid ikollok karattru illi inti jimpurtak miħattieħor. Da xi fisser realment?
Ħan irrispondik għal din bam qabel nixtieq ngħid xi ħaġa li m'għattix biex ma ninterrompix. Għax aħna qed insemmu dbatija. Qed insemmu dbatija fil-Milieti li huwa festa ta' ferħ. Allura wieħed li qed jismana jista' jaħseb illi dina qed tistgħuna għaliex fil-festa ta' ferħ qabduha fuq id-dbatija. Però id-dbatija permezz ta' Ġesu Kristu ġiet mirbuħa. Allura aħna fil-Milied qed niċċelebraw ir-rebħa fuq id-dbatija. Għaliex Ġesu Kristu għalhekk ġie fid-dinja biex jurina illi ħa ngħidha bl-Ingliż. God cares. Ma naf kif taqbad tajda bil-Malti, sinċerament.
Alla jimpurtaħ.
Alla jimpurtaħ.
Imma il-kelma.
Jew iridinna l-ġi.
Il-kelma caring.
Iridinna l-ġi.
Il-kelma caring iktar profonda mill-li jimpurtaħ. Jiġifieri għax il-kelma caring isser tieħu ħsieb. Allura tista' tgħid.
Għandu lilna fl-ożża tiegħek.
Alla jieħu ħsiebna, alla jgħożha mela dina tfisser il-Milied. God cares. Tant he cares. Tant jimpurtaħ, tant jieħu ħsiebna, dejjem kienet jagħmel hekk, immisset jgħid ħan ibatilhom lill-ibni l-Ażiż, li ħajsir bniedem bħalhom, ħalli iħoss dak li jħossu huma, ibati kif ibatu huma, ħalli bat jurihom illi din it-tbatija tista' tiġi meluba, tista' tiġi
merbuħa. Immanifesta il-ker tiegħu. Issa l-bniedem.
Aħna l-istess irridu nkunu. Aħna irridu nkunu nies illi għandna għajnejna u qalbna miftuħa għar-realtà soċjali li qed ngħixu fiha biex naraw id-dbatijiet u l-ħtiġijiet u mhux naraw biss inħossu. Ħalli nkunu nistgħu namlu xi ħaġa. U biex naraw nħossu irridu nkunu qrib ta' dawk li qed ibatu. Għax inkella ma kunux qrib ma nħossux. Għalhekk intom tidħlu fis-swali u intom ukoll tidħlu fil-ħajja tan-nies. Kif nagħmel jien bħala saċerdot, jiena ngħidilhom il-sħabi saċerdoti illi jekk jiena ma narax u nisma in-nies fil-fatna di ħafna mill-ħin tiegħi ġo kamra l-kunvent nisma id-dbatijiet, l-inkwiet, il-preokkupazzjonijiet, l-ansjetajiet, it-tensjonijiet tan-nies. Kieku ma nagħmilx hekk, jien ma nipritkax. Għax x'irrid nipritka? Jiena rrid nipritka illi Alla jirbaħ fuq dawna id-dbatijiet tan-nies. Allura rrid nagħmilha man-nies biex inħoss dak li jħossu huma. Ħalli il-predikazzjoni tiegħi li tfisser illi ejja nwassallek il-messaġġ li Alla huwa magħna, iħobbna u jgħinna jinterferi jeħlisna mit-tbatija, tkun reali, ma tkunx astratta.
Mela ħa nkunu reali, Marika, b'dan ix-xogħol kollu issa, inti fil-qasam soċjali ilek involuta is-snin u snin twal. Ma jkollokx dubji tiegħek, jiġifieri inti qed li issa wara li titlaq minn hawnhekk, inti se tmur tara u tissolverja l-ikla tal-Milied il-kara tesħa tagħmel. Inti, Dr. Buttons, kif titlaq minn hawnhekk, aħna hawnhekk qegħdin l-University Campus. Timxi erba' passi bogħod u tmur l-isptar il-Mater Dei. Inti fader, ħa tmur illum xorta tqarar, illum xorta tqaddes, illum xorta tqarben, illum xorta ħa jiġi xi ħadd jgħidlek irid iferra omtu miegħu, ma naġa niġi għalik Marika. Ma xi kultant ma jiġikx id-dubju tgħid u jiena x'ma ngħix ħajti kif jgħix ħadd ieħor u nagħmel dak li qabel li issa fil-mument, dejjem naħseb ħadd ieħor issa jgħid.
Mela Mario, jiena nħoss li hemm persuna privileġġjata ħafna li kelli xorti l-immis u neħiġ f'dan ix-xogħol għax jiena x-xogħol ma neħiġ ħammur mit 8 sal 5 din hija l-ħajja tiegħi. U niġbed miegħi lill-nies li nħobb. Jiena llum ir-raġel tiegħi ġew ikun għażelu
mhux
sforzajtu, jiġifieri ma tentużjażmah din il-ġurnata li nkunu man-nies u nqasmu l-ikel u nitkellmu man-nies għax.
Ma x'għandek raġel jifhmek, għassetta kien raġel ieħor li ma jew partner jew ma jifhmek.
Dawn huma żliet li nagħmlu fil-ħajja. Jiena kif ħatlek ma nisfurzax, jiġifieri jħoss l-impenn tiegħu u għax li
x'ultant ma tajjiex Marika. Umana inti.
Ħa ngħidlek tajja.
Tiħilqalb ma jkollokx, jiġifieri anke Madre Teresa kellha tiħilqalb.
Tajja meta ma jkollokx riżultat. Ħafna mill-drabi aħna parti mill-kbira mill-ħidma ta' Caritas hija ma' nies li qegħdin fid-djar tagħna ta' riabilitazzjoni jiġġieldu l-droga. Hemmhekk tibda taqta' qalbek meta persuna mar u reġaġija jħrogram reġa' reġaġi. Imma meta mbagħad tħares lejn persuna li rnexxiela, rnexxiela ta' mill-familja, rnexxiela tkompli fil-ħidma, jiena nħares lejn dak. Ngħidlek kemm qar għall-wieħed. U ovvjament jiena nħobb inżomm speċjalment f'dan il-jum il-bott mill-politika, ma anke l-politiċi jridu jħarsu b'responsabilità fil-leġiżlazzjonijiet li jagħmlu. Jekk hemm qar b'leġiżlazzjoni li tagħmel inti tkun ta' meħsara għal persuna waħda bħala politiku għand għandek dik ir-responsabilità. Ġifieri jiena hemmhekk is-sodisfazzjon tax-xogħol tagħna kieku inti m'intix tieħu.
Inti
Marika
u l-Caritas jiġifieri inkwetata bil-proposta liġi tal-legalizzazzjoni tal-kannabis.
Jiġifieri għalija jien meta nitkellmu u tismgħu tiftaħ it-televiżjoni u tara l-politiċi tagħna jgħidu fuq rikreazzjoni terġa'. Aħna ma nitlux f'dak li huwa ta' mediku dik hemm it-tobba u jafu x'inhu ma jagħmlu. Ma se qed nitkellmu liż-żgħażagħ u l-adolexxenti tagħna, hekk iridu nkellmuhom kif ħajrrikreaw ruhom u hawnhekk ħanerġa' mmur għall-miliet. Il-miliet li niftakar jien issa l-bott mill-Caritas u kollox il-materjaliżmu. Aħna ommi kienet tagħmel sena sħiħa twarrab 20 cents fil-ġimgħa biex tferraħna u tixtrinna xi ħaġa verament żgħira li aħna jien uħuti nistennewha ġejja fil-miliet. Illum x'għandek l-instant gratification irrida issa mela fil-miliet illum ħanaħsbu biex l-itfalna tom l-aqwa mowba.
L-aħħar kumment qabel naddu għall-pawsa?
Eħe.
Father Charles?
Għax inti għatli illi anka fil-miliet tiltaqa' ma' sitwazzjonijiet illi tittinterveni il-miliet tas-sena l-oħra mhux ta' dis-sena.
Għajdin.
Miliet tas-sena l-oħra kont qed inqaddes fil-għodu u rajt żagħżugħ kont qed inqaddes fl-għaxra. Naħseb kien l-uniku żagħżugħ li kien għall-quddies tal-għaxra għaliex iż-żgħażagħ joħorġu fil-miliet anke dawk li jiġu l-quddies mhux se jiġu tal-għaxra fil-għodu. U jiena speċi għaw xi ħaġa. Bil-Talja ngħidu xi kwalkoża.
U mort fuq.
U kellimtu għatlu kemm qed nieħu pjaċir narak għall-quddies għatlu ma morx ta' nofsilli. Għaliex ta' nofsilli fader għalli jiena qiegħ tawax bħalissa qiegħ ġew hotel ta' sliema x'il-ġenituri qed ċewni mid-dar. Għalli għaliex jiena dragediktu. Ma għalliex xejn iktar u jiena dalaqas għandu biex jiekol mela fil-miliet. Għatlu jiena ħantik xi ħaġa tal-flus. Għatlu nixtieq li tiekol biha mhux tixi droga. Naf li l-edikt ma jistax jgħaddi mingħajr droga qabel jagħmel programm ta' riabilitazzjoni, imma jiena s-sugr ħajtew anke biex nuriħ is-solidarjetà tiegħi. U tajtu xi ħaġa tal-flus qalli le nwedek li nixxix niekol. Tajtu iktar milli kelluhom biex ixix jiekol. Niftakar kemm tajtu għax qed ħanti ħrigal tal-miliet. Bad 50 euro u tajtomlu jiena il-50 euro kien tajli xi ħadd ieħor ta' ġifieri mhux jien diretta mill-tamil tal-Karità. Però għatlu nibqgħu f'kuntat tibni u għatlu nibqgħu f'kuntat ħalli kun nista' ngħin. Di fil-ġurrata tal-miliet u għalija kienet sabiħa imlikli ħafna qalbi illi kont Ġesu Kristu illi inkarnajt fil-ħajja ta' dak is-żagħżugħ biex nejnu fil-ġurnata ġisa tal-mili.
Mario Grek, illi jirrispondi għall-isem ta' Dr. Buttons. Dr. Buttons, jew sħabek, veru dak il-metafora proverbiali meta ngħidu isma, il-buffu jidaħħak imma xi kultant ikun qed jibki minn ġewwa. Kellek xi esperjenzi minn dawn?
Esperjenzi nistgħu nsemmu ħafna minnhom. Niftakar waħda mill-esperjenzi li kellna. Kont qiegħed ħdejn Rainbow Ward, samok illum il-ġurnata, ħdejn tifla li kellhom bżonn joħdu l-dem.
biex niftehmu is-samok huwa dik il-parti tal-isptar li
jkollu
persuni bil-morda bil-kanċer.
U dawn huma tfal. Tfal li jdumu hemmhekk għal ċertu żmien. U insertajt qiegħed hemmhekk u iva. Buttons beda mal-klawn l-oħra li kienet miegħu jikklawnja ma' dit-tifla. U din qed joħdu l-għaddem u din għaset tirrealizza li qegħdin joħdu l-għaddem. Malli spiċċaw joħdu l-għaddem, jiena awtomatikament niżilt il-mnieħer għax rrid nieħu dak in-nifs. Dit-tifla qalt li your nose. Reġa' ġabit niftijaj. Niftakar darba oħra konna spiċċajna clowning u aħna.
Ġifri ġejt emozzjonalment involut fija meta rajt is-sitwazzjoni partikolari ta' dik.
Sitwazzjoni oħra, again, dieħel onkoloġi u kien hemm missier qed jilaq mat-tifla tiegħu fil-kurutur. U dit tifla kellha bejn wieħed u ħarxi senti u nofs. U jien kelli neputija t-tifla tat-tifel illi kienet ta' dik l-età. Jien dak il-ħin ifriżajt. Ma stajċ niklawnja. Għax jien hemmhekk bdejt nara lit-tifla tat-tifel.
Minkejja it-taħriġ li jkollkom, l-emozzjoni xi kultant tkun kbira. Għax ikolkom taħriġ fuq dal-affarijiet żgur.
It-taħriġ huwa dak, propju dak, imma at the end of the day, aħna umani. Frankament, jiena qatt ma konsidrajt li l-nifsi as a clown, jiena pjuttost bniedem riservat, kwiet. Imma ċċellenġaw nitfall niftakar, and I did go for it. U l-lum ġunata ma jiddispjaċinix. Tant ma jiddispjaċinix, illi waħda mill-esperjenzi li nibqa' nsemmi li kull darba illi kolli xi dubju jekk narġax immur fil-words, għax ovvjament li ta' qiegħda hemm u l-enerġija m'għadix li kienet, niftakar f'esperjenza partikolari. Illi darba aħna kellna waħda mit-tfal tagħna illi kienet qed tħoss hemm ġo kor u dal-kor għamlu serata fundraising għal Dr. Clown. U aħna konna hemmhekk il-clowns qed nilqgħu lin-nies deħlin. U wara li deħal kulħadd kien hemm mara li kont ili nara hemmhekk u ma ċċaqalqitx. Ġiet fuqi u qalt li jiena om u semmit li l-isem. Ej, kif int? Qalt li alright, qalt li it-tifla mietet. Qalt li ma jien ġejt għawek biex ngħidilkom grazzi. Grazzi tad-differenza kbira li għamiltula fl-aħħar ta' ħajjita. Jiena dik l-esperjenza nibqa' nġorra kull darba li jieni kolli xi dubju jekk għandix nibqa' mmur nagħmel dal-volontarjat.
Nistejjer tiegħek għaddi d-dexa bar ngħidu mis-sinsla ta' dari. Jiġifieri kemm Marika u kemm Father Charles mistoqsija għalikom. Tkun xi tkun is-sitwazzjoni li ssipruhek fil-ħajja qed isemmi affarijiet kbar. Imma qatt m'għandek tħossok helpless. Mem xej li ma tistax tagħmel anka meta taf li ħadd tiġġieled il-ġlieda li l-mewt ħadd irbaħ lek żgur. Finalment aħna kollha rridu mmutu, imma ma jfissirx li ma nistgħu nagħmlu xejn taqta' qalbek. F'dal kuntest, forsi għalmeq qed jismana il-messaġġ ta'.
Ħa ngħidlek. Għalhekk il-bambin tal-miliet huwa s-sinjal tat-tama. Għax jiena nemmen illi jekk niġi dari mal-ħajt, emmalla li qatt ma jiġi daru mal-ħajt. U jiena dejjem ngħidilhom lin-nies illi ngħin, jiena ħanejnkom, però jiena ħanitlob għalikom. Għax daqskemm jista' jgħinkom dak li jiena nemmen fih u dak li f'ismu qed naħdem, ma nistax ngħinkom jiena. U niftakar ġi raġel li kellimni jibki għax telqitu l-mara. Imma kellima fader, għatlu ħalli terġa tiġi lura. Għatlu mela lejna nkellima imma jien ma nistax inċempli la għax l-etika professjonali ma tħallinix kif ta' finti Marika. Għatlu jiena tija n-numru tagħha u forsi tiġi tkellimni. U diġiet, tkellimni. U da' feraħ għal mela laġit itkellem il-fader san irranġaw, għax jien għamel il-mirakli biex hekk. U diġi tkellimni. domna nitkellmu għal li jena ġejt inkellmek biex issa tfehmu illi jien ma nistax nerġa' mmur miegħu wkoll. U jiena kelli bil-mod il-mod ngħidlu isma għalissa għalmenu għalissa ma tistax tiġi miegħek, però jien ħa nitlob għalik. U il-quddisa tal-ħadd li kien imiss jien għat-tilnies għattilhom nixti illi f'din il-quddisa nitolbu ħafna għal din il-koppja illi sseparaw biex jerġgħu jmorru flimkien, għax speċjalment ir-raġel ma jiflaħx jgħix mingħajr il-mara tiegħu. U nitolbu il-komunità titlob. Mela jgħaddu xi jumej u jċempilli dar-raġel jibki għattawa ħna jien erġajna, jibki għax jixtieq allura u ma tixmu. Għatlu ma jien qed nitlob għalik, jien għalhekk qed inċempillek għalij għax naf li titlob għalija u qed inċempillek qed nibki bil-ferħ għax hawn qiegħda ġiet. Ejja Mary, pereżempju jisimha Mary, ejja ħadd kellmu l-Fader, ħadd għajdlu li ġejt lura, ejja. Mela l-mirakli jsiru. Ma nagħmilhomx jien, ovvjament, imma l-mirakli jsiru. Għalhekk falla hemm tama. Jiena rajt ukoll bħal mara Dr. Buttons. Nies illi għalkemm tlabna ħafna lihom u għalkemm il-mediċina għamlet ħafna lihom ma baqgħux magħna. Però kif qed jgħid Mario Grech, il-ħidma li tkun għamilt magħhom tiswa l xi ħaġa. Jiġifieri meta tara mbagħad familji li għaddew mill-esperjenza qarsa ta' telfa ta' xi ħadd ta' età żgħira, illi mbagħad ikollhom il-paċi f'qalbhom minkejja kollox. U jgħidulek għandna anġlu fis-sema jitlob għalina u aħna nqisuh qiegħed magħna fil-fatta minn nhar it-tratt kbir id-dar tiegħu jew tagħha u nqisuh qiegħed magħna u jgħidulek it's a matter of time ta' għax minn hawn ftit ieħor nerġgħu niltaqgħu iż-żmien itir ta'.
Marika, meta tisma' dawn l-istejjer? Ġifieri il-bniedem m'għandu qatt jaqta' qalbu. Allora kif hawn dad-diskors kollu fuq id-dritt tal-eutanasja li jiena jien sitta ħajti u jiena nalaqa meta rrid iċ-ċens?
Għax dak huwa sabiħ, dak x'nemmen jiena x'ovvjament Fader Charles jgħidha b'mod ħafna iżbaħ u ktar tarfin minn imma x'nemmen jien li dik is-sabiħ f'dak li nemmen li lili tan il-libertà li nażel għalkemm dak li nażel jista' jweġġani ma naħsibx li l-ħalliq tagħna għamlinna dal-programm li morru niħdu id-drogi, morru nixorbu, morru nilabu li għame ħafna ħsara l-inna li l-tama dwarna. Naħseb dik hija l-libertà meta jiena kelli l-opportunità li nistudjaw misma ħafna reliġjonijiet differenti, l-Hindu Buddhizmu, x'jgħid il-Koran, u tara fir-reliġjon tagħna, forsi tikkoreġini Fader qed ngħid żbaljat, din libertà sabiħa li l-ħalliq tiegħi jiena għalkemm nemmen ħafna xorta tani din libertà li nażel. Li nażel dak li hu tajjeb u dak li ħażin, issa emmin daw l-għażliet. Din li persuna l-awtenazja fuq l-abbort, l-isfortunatament da suġġetti tant qed nisimgħu dwarhom hawnhekk nerġa' nagħmel fil-jum tal-miliet l-appell il-politiċi responsabilità kbira li jġorru għalija u għal kull min qed jismana hawnhekk jieħdu dawn id-deċiżjonijiet li forsi jagħmel aktar faċli għal dik il-persuna li tajt iva jien ħarrit. Inneħħi ħajti meta jiena nħoss li t-toqol mhux qed niflaħ inġorru iżjed, il-politiċi ħajamlu aktar faċli għalihom. Tgħid li dejjem fil-politiku twaħħal imma l-liġijiet għalhekk isiru biex jiffaċilitaw.
Jew inneħħi ħajti jew inneħħi t-tarbija.
It-tarbija li hija iktar għalija fil-fema tiegħi forsi naf li ħan iżbaljaw ma nemminx li għandi neħil ħajja tiegħi jew ta' xi ħadd ieħor għax ħan hemm il-proċess, it-tbatija hija parti mill-proċess nemmen ukoll li jistgħu jinbidlu l-affarijiet jiena ħanerġa' nsemmi li kla tal-mili għax aħna tkellimna dwar dawk li jiġu. Forsi għal dilikla biex jieklu jkunu flimkien mhux waħedhom. Inti għat li kif ma tagħmilx dak li tuħu gost. Jiena inti rajt l-aspett li jiena nagħti, ma staqsejtniex jien x'qed nirċievi, aħna jkollna ħafna mill-volontiera biex tagħmel ikla bħal din trid ħafna volontiera. Meta titkellem magħhom jsiru l-intervjuż għax naraw li jkunu nies ta' ċertu stoffa li qed jitlu għal daw l-affarijiet, issib li huma qed jimlew ċertu vojt fil-ħajja tagħhom ukoll, jiġifieri kellna min, kif qal Fader Charles jgħidlek jien spiċċajt waħdi, kif smajtkom ħatamlu dil-likla, jien ma rridx niġi biex nieħuni, kont ma jien nixtieq nagħti għax għandi minn fejn nagħti. Allura dak il-volontarjat u koll qed ikun ta' sosten, qed ikun ta' serħan għal dik il-persuna. Allura huwa ċirku sħiħ.
F'dal kuntest, Mario, entkom ukoll tistrieħu fuq il-volontarjat, imma fil-ħajja li qegħdin ngħix illum għandna impressjoni ħażina jew tajba li l-volontarjat qed jonqos. Jiġifieri ħafna nies jaħdmu għal part-time tnejn tlieta. Ħafna nies ikomplu għadin l-università, ikomplu b'xi kors wara l-ħin tax-xogħol illi jaħlik. Inna n-niet ħafna minnhom iridu jagħmlu x-xogħol ma nepputijiet tagħhom l-ewwel. Allura issibu volontiera.
Ħalla Dr. Clown qegħdin xi 50 volontiera kollox.
Alla jbir.
26 huma l-clowns. Jien li nista' ngħid kif qed qabel jiena u ieħor aħna l-anzjani. Imma l-komplement huma kollha żgħar. U l-entuzjazmu sabiħ.
U koll għandhom xi jagħmlu fil-ħajja dawn.
Għandhom xi jagħmlu. Kif għandix nagħmel jien?
U żgur.
Jiena impenjat ħafna affarijiet, inkluż familja kbira. Li aħna għandna 5 tifal, 6 nepotijiet. Imma li kieku ma kienx għalihom illi li inkoraġġewni u kull darba illi għandi xi ħaġa daw insibhom ta' support, kieku jien m'iniex qiegħed nagħmilha di. Jista' jkun illi bħala numru, bħala kwantità, il-volontarjat jista' jkun li naqas, ma bħala kwalità żgur li le. Għax il-kwalità ta' volontiera illi jien niltaqa' magħhom huma impenjati u mpenjati bil-qalb.
Jekk tippermetti l-waħda żgħira, l-volontarjat huwa dak li jsawrek, dak li jagħtik il-volontarjat la jagħtihulek l-università, l-aspett akademiku, mid-dar tieħu l-valuri verament, ma li jagħtik il-volontarjat jiena ħafna drabi jgħidu li m'għadekx pereżempju. Ngħidhom jiena il-ħajja tiegħi, il-Karitas għandi tminsijat ix-xogħol tax-xogħol imma hekk imbagħad tibqa' support groups dak huwa jien nażel il-volontarjat tiegħi mal-Karitas stess. Għax is-sabieħ li għatik għawek għoddim il-mikrofonu f'dan il-ftitħin ma stax nispjegħ u nappella biex in-nies ifittxu l-volontarjat fil-ħajja tagħhom.
Fi-spirtu nisrani ma nsejħulux volontarjat. Nsejħulu karità, għalhekk intom tissejħu Karitas.
U karità hija mħabba.
U karità hija l-imħabba t'Alla.
Fil-fatt dik kont se nsaqsik. Inti
tistax tagħmel volontarjat mingħajr
imħabba. Fader Charles, inti assis għax kellek is-sejħa l-vokazzjoni. Ma dawn it-tnejn minnhom waħda Karitas l-ewwel doktor u tant eluf oħrajn. Dawn mhux ukoll kellhom is-sejħa.
Mela.
U s-sejħa min jagħmilhielek?
Alla, għax allu huwa mħabba. U lilna ħalaqna fuq xbija tiegħu. U jekk inti tittejx bħala bniedem uman ħol intalla, ma tistax ma tkunx karità bħal muwalla fil-fatt jiena darba minnhom ġi żagħżugħ. Interessanti kien ġenwin. Għalli fader ġejt inkellmek għax qed nitla' fil-fidi ta' u ma nixtieqx nitli' fil-fidi. Bir-rispett kollu ta' jien ma battux quddiem Ġesu sakramentat għalkemm kien tifel tajjeb jien għatlu ibni għamel il-karità. Għamel xogħol ta' karità. U rrid jaħdem ma' tfal u rranġajtlu biex jibda jagħmel xogħol ta' karità f'istitut ta' tfal. Għax hekk tagħmel il-karità tmiss l-Alla. Għax allu huwa karità.
Żomm daqsxejn, saħan ġarbek ftit. U anke l-Marika.
Ma jimportax.
Jiġifieri imma llum don huwa mentalità li bil-karità biss ma tagħmel xejn. Anzi l-karità mhux tajjeb għax tħalli l-affarijiet kif inhuma tħalli l-inġustizzja. U allura jgħid li kellhom kwistjoni ta' drittijiet u kwistjoni ta' ġustizzja u mhux ta' karità.
Jekk il-karità tibda bil-ġustizzja. Ma nistax jiena nagħmel karità għax dik ma tiġix karità, dik tiġi assistenzjaliżmu. Jekk jiena nissodisfalek il-bżonn tal-mument mingħajr ma ngħinek biex issolvi l-problema tiegħek, dik tiġi assistenzjaliżmu li jistgħu jkun ukoll paternaliżmu. Mela jien li nagħmel karità, jiġifieri li jiena ngħix l-imħabba t'Alla u nurik Alla kemm iħobbok lilek b'lajnuna l-intik, lajnuna li rrid intik jiena fl-aħħar mill-aħħar tittasal biex issir ġustizzja, għax dik hija l-isbaħ karità, il-ġustizzja.
Imma Marika, inti li tagħmilha anke ma ċertu nies li jgħixu f'ċertu faqru, imma mhix tidħol il-mentalità jew daħlet il-mentalità u daħlet mod qawwi. Illi jekk int fqir tort tiegħek, int mar sistejġ, int ma studjajx, int ma preżentajx ruħek, u jekk qed tgħix fil-faqar tort tiegħek.
Ideologija kapitalista.
U allura flok il-ħenna għalik, flok inti jistħoqlok il-ħnien, inti jistħoqlok il-kundanna.
Jena fix-xogħol tiegħi qabel il-muġebdin, sabiħ li naħdem il-Karitas u li jagħmel differenti għalkemm immexxu b'mod jisak għed t-mesċi kumpanija sabiħ li taħdem il-Karitas li aħna fil-ħodu għabel nibdow nil-taqo biex namlu ftitin ta' riflessjoni fl-imkien. X'qed nagħmel differenti f'ħajti u f'ħajjet in-nies, jiġifieri jiena ħdim f'postijiet oħra u dal-privileġġ insibu l-Karitas illum. Jiġifieri kull nhar ta' tnejn konna l-quddies nibdew biha x-xogħol għax hija parti mill-ħidma tagħna dik li tik is-saħħa kif qal tajjeb fader ċans it-talb jgħinek ħafna. Jiena meta tħalt il-Karitas tħalt bil-mentalità ħa nipprova nibda lid-dinja kif qed tgħid inti. U nsellem il-memorja tant sabiħa ta' Charles Micheli li tant ħadem fil-qasam. U kont nitkellem miegħu u kont immur nirrabja kif qed tgħid inti ma kif iktar jiżdiedu l-foqra kien jgħidli u meta kont ngħidlu l-ħolma li kelli nidħol il-Karitas u nbiddel id-dinja. Għalli int ħalt il-Karitas biex l-ewwel tipprova tibdel lilek innifsek. Għalli jekk ħajrna xilek tagħmel dan, għalli int irbaħ diġà ħafna. Mun semajt il-Madre Teresa wkoll li kella tant daw il-sayings, daw il-versi li tantu ma sbieħ li kienet tgħid li tippruvax titma' d-dinja kollha, imma k titma' persuna waħda għandek tħoss dak il-ferħ ġo fik u kulħadd jagħmilha din li kulħadd jitma' wieħed, naħsibx li hawn faqar fid-dinja.
M'għandix dubju minn dan li intkom qed tagħmlu dan b'ħajjitkom u mhux titkellmu fuq u tagħmluh. Din li qed li l-Marika li donnu daħlet dil-mentalità jekk inti fqir dor tiegħek xi kultant anke fil-mart, għax kif jgħid tgħid li xi ħadd tisma' mrat b'dik il-mart, li ħaġa jgħidulek x'kilt, qatt attent, speċi jekk tfajt xaba melħ matul ħajtek fuq iċ-ċibs, allura ħaqek timrat bil-pressjoni għolja. Ġifi kollox qisu tort għall-bniedem u ħadd m'għandu empatija li ħadd.
U dak it-tfal li qegħdin samok l-onkoloġija bil-kanser. X'tort għandhom. Jiena m'għandix responsabilità illi dak tifel għandu forsi sentej, għandu erba' snin, sitt snin, inti ftit sabiħ f'dak il-moment.
Jiena Father Charles, allura Alla jidħol meta sa teoloġija din. Alla jidħol meta l-bniedem m'għandux tweġiba.
Le. Alla jidħol dejjem permezz tagħna. Meta semmejtu l-faqar, missejtu li punt, missejtu li qalbi anzi. Għax wieħed bis-suġġetti li kont nallem l-università x'issa sarti rajt imma xorta d-nien iġiegħu biex tgħid lill-student bil-qalb.
U tagħmel xogħol pastorali.
Xogħol pastorali imma mhux fis-sens
reliġjuż
fuq il-campus ngħid lill-student u qed nagħmlu bħala karità, ma rridx nitħallas.
Inkluż lill-ħaddiema ma fadeċ.
Ma rridx nitħallas tiegħu dax-xogħol. Jiena kont nallem fuq il-faqar għax kont nallem soċjoloġija tal-iżvilupp. Le, minu fqir mhux tort tiegħu. Minu fqir għax hemm xi ħadd sinjur illi qed joħodlu dak li għandu bżonn. Fil-fatt fid-dinja awġid biżejjed għal kulħadd tanti iktar minn biżejjed, imma kif ngħidu bil-Malti hawn minu mejjed fis-sakra u hawn minu mejjed għall-qatra. U anke dawk il-fqar illi toffrilhom li jaħdmu u ma jkunux iridu jaħdmu iltqajt magħhom fir-riċerka jiena dawn. Ġifieri ma jafux xi ġifieri xogħol. Dawn mhux tort tagħhom, dawn trabbew f'deprivation culture ngħidu.
Ujwa ġak il-preġudizzju.
The culture of poverty. Trabbew fija. Ma jafux mod ieħor, ma jafux.
Aħna jekk tiġi xi ħadd, pereżempju,
ma jistax tikkundannhom, jiġifieri min jikkundannhom għax għandu interess li jikkundannhom, ngħidulha ideoloġija kapitalista, għandu interess li jikkundannhom biex iwaħħal fihom u jaħbihom tu dak li jiena l-kapitalist li qed noħdilhom ġidhom il-daw meta qed jaħdmu laqas qed inħallasom ġustament, imbagħad ninħeba wara l-fatt illi dak f'qartur tagħhom, mhux għax jiena.
Marika,
itweġġak li niġġudika. Mela rajt mara li m'għandix tiekol. U rajta fxara pulita, allura l-għu ħagġa li nejt minn flok kifħa nistana tija xtiku, ħanajt, imma xara mlitu għanda, għalix mandiġ dritt dik il-mara tħossa forsi tajjeb li tagħmel xara.
U għawek,
għan semmi xqal il-Papa Franċisku Milux li għal il-ġit kollu ta' d-dinja, għalta jfader ċans, għaw biex jikoll kullħat, jgħad biss għand 20% ta' d-dinja kollha.
Mela,
mek qed naraw diġà.
Mela, fader ċans. F'dan l-iżbilanċ kollu, naħa għandha ħafna u naħa għandha ftit. F'dan l-iżbilanċ kollu, di tarbija feddejja. Di l-parti mill-equation jew le.
Mela le. Għalhekk di tarbija feddejja twildet fil-faqar.
Mela di qed ħassin għal qed jarana streamed live, din mhux fuq
maxxin. Istenna ftit, imma din llum qiegħda fuq imħadda tal-bellus. Biex nuruwa.
Għal min qed fuq ir-radju, aħna llum fl-istudio kif qed fil-bidu, qed jisma' fuq ir-radju, fl-istudio ġibna il-bambin ċkejken, però flok qed fuq maxtura qed fuq imħadda tal-belluż.
Ija, ma qiegħed fuq il-ħadda tal-belluż biex nuruh lill-bambin ċkejken kemm napprezzaw dak li jagħmel magħna, però qiegħed fuq imħadda tal-belluż imma kważi fl-aħwejjeġ.
Eri,
għax tfilet fil-faqar.
Mela, l-equation, da parti mill-equation tal-soluzjoni.
Il-tarbija. Il-tarbija ta' Betlem, li bentalla, sar bniedem u twielet fil-faqar biex jurina illi jaf xi ġifieri dbatija u sajjeħ lisna minn din id-dbatija. Però, mhux mingħajr xulxin. Nirħilsu mid-dbatija permezz ta' xulxin. Billi najnu lil-xulxin. Għalix dit-tarbija ta' Betlem hija tarbija ta' solidarjetà. Alla meta sar bniedem wera l-akbar solidarjetà magħna. Mela s-sigriet tar-rebħa fuq id-batija hija s-solidarjetà. Kif qed jagħmlu id-Doktor Klaus juru solidarjetà mal-marit u kif qed tagħmel il-Karitas turi għalhekk diakonija servizz turi solidarjetà ma' kull min hu patut.
Nixtieq l-aħħar ħsibijiet tagħkom, Doktor Buttons u Marika.
Jiena dik illi imexxini li nagħmel il-volontarjat. Essenzjalment hija ħaġa waħda. It's not about me. Jekk se nfittex li l-nifsi fil-ħajja, m'inhiex se nara valur fil-ħajja. Meta l-ħajja dak li nagħmel it's not about me, hemm għandha l-ikbar sinifikat. U iżjed ma tagħmel volontarjat, iżjed se it's going to enrich you. U iżjed se tirrealizza kemm għandek potenzjal. Il-qatt ma kont tabbih, il-volontarjat sejnek tiskopri lilek innifsek.
U tikber u tiżviluppa t-talenti, jekk jgħidu nużaw il-kelma.
U m'hemm xeta fija, għax jiena għadni ħossni qed nikber.
Hija importanti.
Il-mara tajt li jiena IMLA developer.
Minn 9 sa 99 sena nħobbu ngħidu.
U issa li verament wasalna fl-aħħar momenti tal-programm tagħna, nħalli f'idejk għall-messaġġ tiegħek Marika.
Fil-waqt li nawguraw mill-tieni u nippruvaw nifmu s-sinifikat sabiħ ta' din il-ġurnata, anke li nifqu nirriflettu ftit, sa nagħmel differenti imqara llum għal din il-ġurnata biex nagħtiha s-sinifikat tagħha. Irrid naħseb dawk in-nies li qej nibda minni jiena hemm xi ħadd fil-familja tiegħi xi ħabib li naf li kien hemm xi nuqqas li qed nitkellem għalija u hekk mhux xi ħadd ieħor li jiena nista' llum nagħmel ġurnata speċjali tiegħi b'dik it-telefonata u immur inżur naħseb hemmhekk inkun ħadd ħafna ġita li għan nifsi jekk nagħmel
ħafna ħin.
Il-ġurnata
twila.
Jekk nagħmlu dik ix-xi ħaġa differenti mqar dik it-telefonata ma xi ħadd li qatt waħdu jew m'għandux ħadd, naħseb hemmhekk ħadd irċievi ħafna.
L-aħħar messaġġ ta' Fadel Charles?
Fuq l-istess linja ta' ħsieb ngħid illi l-miliet huwa rigal. Kristu huwa r-rigal talla għalina, illi mlina bil-ferħ, għalhekk il-miliet iġib il-ferħ. Allura aħna rridu nkunu wkoll rigal għal ħaddieħor, mhux fil-miliet biss. imma ħajjitna kollha.
Permetti li fadal ġiex minuti, ma nixtieq messaġġ tiegħek għal meqed jismana, però ma jemminx dan jew biret. Il-miliet x'sinifikat għandu?
Xorta, xorta, jekk inti tkun ferħan, il-ferħ titqasmu ma' ħaddieħor, ma toqgħodx taqbiż u tgħajjat u tifraħ waħdek. Għax jaħsbuk xi ħaġa, jaħsbuk li ġra lek xi ħaġa, ħadem ma nispeċifikax. Il-ferħ titqasmu ma' ħaddieħor. U l-aħjar mod kif taqsam il-ferħ ma' ħaddieħor, mhux li ngħidlek jien ferħan ej jifraħ miegħi, imma ngħidlek jien ferħan u rrid inferraħ lilek. Allura dak jista' jagħmlu minn jemmen u minn ma jemmenx. Illi inferraħ il-ħaddieħor, inkun rigala l-ħaddieħor. Jalla aħna is-sena kollha inkunu nies li meta jiltaq ħaddieħor magħna inferħuh. Bil-preżenza tagħna, bit-bissima tagħna, bil-kuraġġ li nagħtuh, ħalli nkunu rigala lih u forsi jgħid illum irċevejt rigal għax iltqajt ma' dak illi ferraħni.
Skużani, kemm tippermetti jaspirani Father Charles, il-Knisja llum tkun qed tiftaħ il-bieb, mhux għal minn nu nisrani u jemmen illum aħna nkunu qed niftħu l-bieb f'isem il-Knisja għal minnu abbjat is-suwed ta' kull kulur ta' kull reliġjon, ikollna min iva jagħtaw Malta u jrid jiġi jiekol magħna u l-Knisja tilqgħu b'idejha miftuħa.
L-aħħar kelma minn Dr. Buttons.
Ħala buffu nista' nkun skandalus.
Għajdinna.
Illum, it's not about him, it's about us. Jekk ma tallimna xej f'dawn l-2000 sena.
About him, qed jgħidha t-tarbija tal-miliet, imma din hija l-festa tal-umanità għaliex Alla emmen fl-umanità. Nirringrazzjakom Marika Kassar, Mario Grech u Father Charles Tabone, ibqgħu magħna għaliex għandna aktar għalikom.
Mitnejn sal-ġimgħa ibdew il-ġurnata miegħi Antonella permezz ta' Campus Breakfast fuq Campus 103.7. Mużika ta' kull żmien, arti, kultura u bosta mistiedna batt ta' pariri li jgħinuna ngħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Ma joqsux il-kompetizzjonijiet li jinvolvu direttament lilkom is-semija. Mela ibda l-ġurnata tiegħek fuq nota tajba permezz ta' Campus Breakfast mitnejn sal-ġimgħa bejn is-7 u l-10 ta' filgħodu fuq Campus 103.7.
BBC World Service għall-aħbarijiet internazzjonali. Mit-tnejn sal-ġimgħa fis-satej ta' Wolof Sinar kif ukoll xandir bla waqfien mid-disa ta' filgħaxija sas-seba ta' filgħodu. Għall-aħħar aħbarijiet internazzjonali BBC World Service fuq Campus 103.7.
Mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba u s-sitta fuq Campus 103.7 Campus Drive miegħi Colin Fitz. Għażla ta' mużika mill-aqwa adattata apposta dak il-ħin tas-sewqan u mażula breqqa kbira wara bosta stin ta' riċerka fil-laboratorji tal-Università ta' Malta minn fejn qed inxandru. Campus Drive, l-aqwa diski ta' kosbien kważi mingħajr interruzzjoni ta' xejn miegħi Colin Fitz fuq Campus 103.7. Mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba u s-sitta.
Minn xiex għaddew il-Maltin madwar it-tieni gwerra dinjija? X'kien is-sem tagħhom fil-ġlieda kontra l-faxxisti u n-Naziżti? X'forma ħadet it-taqtija għal Malta? Ir-risposti għal dawn u ħafna aktar nagħtuhom jiena Martin De Battista flimkien mal-mistien ir-residenti Charles De Bono, il-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra, fis-sensiela ġdida b'isem ta' x'ġarrabna fil-gwerra. Għalhekk nistedinkom tinaqdu magħna fuq Campus 103.7 nhar ta' tnejn f'nofsinhar ripetizzjoni il-ħadd fl-11 ta' filgħodu.
In his book, The Path to Redemption, the Camino to Santiago de Compostela has inspired Stephen Manjon to delve into the search for human forgiveness, for redemption and love. Join us, Patricia Salomone and Stephen Mangione, as we review the book and enriching the story with music mostly from the Iberian Peninsula. On Campus 103.7, Mondays at 18:30, and repeated Thursdays at 15 hours.
Isfaru n-nuklat fuq Campus 103.7 nhar ta' ġimgħa f'nofsinhar repetizzjoni s-sibt fil-11 ta' filgħodu miegħi Charles Schwireb. Kemm biddilna mill-kolonjaliżmu Brittaniku wara l-indipendenza? X'fadha l-Ingliż? Sirna Maltin jew bqajna l-istess.
U merħba lura fl-istudio miħaj għandi l-Dr. Christian Colombo li huwa l-President tal-Humanist Society f-Malta. Forsi anka tista' ddaħħal anka l-esperienza personali tiegħek għaliex il-bniedem jitgħallem l-iktar min-narrattiva ta' dak li jkun. Jista' jkun hawn min qed jismana u jemmen qalbu kollha u bruħu ġismu kollu il-miliet huwa il-festa ta' Ġesù Salvatur. Aw min huwa konvint li dan mhuwiex il-każ. Jiġifieri il-miliet kien festa tal-Knisja imma essenzjalment huwa festa ta' tama aktar milli ta' salvazzjoni. Però mbagħad għandek in-nies ukoll illi qegħdin jgħixu in between ngħidu, illi trabbew fit-twemmin nisrani, pero l-lum huwa maħkumin mid-dubju, la qegħdin fuq in-naħa umanistika u la qegħdin fuq in-naħa kristjana. X'messaġġ tgħaddi għal dan nies li forsi jħossu anka konfużjoni mentali?
Ara, meta inti qiegħed tistaqsi, l-ewwel nett naħseb importanti li nistaqsu, jiġifieri jien ma nħobbx ngħid qiegħed fuq in-naħa jew oħra, naħseb kulħadd għandu l-mixja tiegħu. Ġi fl-aħħar mill-aħħar dan huwa proċess li ma sax tgħid wasalt. Jiena għall-inqas ngħid għalija jekk inħossni ngħid li wasalt, iktar u iktar ifisser li ma wasaltx. Ovvjament il-mistoqsija toħloq element ta' discomfort, ta' skumdità. Ġifieri dek inti dejjem tlajt f'ċertu twemmin, waqt jiġik id-dubju mhijiex komda di li f'daqqa waħda dak kollu li inti forsi kont tibbaża ħajtek fuqu m'għadekx ċert fuqu. Semmejt l-esperjenza tiegħi. Jiena għal diversi snin fiż-żożija tiegħi ħajti kienet iddur kollha mal-fidi tiegħi mar-reliġjon. Kont nibda filgħodu bit-talb, mor l-iskola rajt, wkoll kien aħna tal-mużew kien ikolna t-talb kontinwu matul il-ġurnata.
Inti kont membru attivissimu tal-mużew u mhux bis-soċju ma kellek ukoll responsabiltajiet.
Ekku. U għal forsi minn mhux mitħla daqshekk, il-mużew mhux biss li tmur flaxija u tgħallem, huwa stil ta' ħajja kompleta. Jiġifieri kien ikolna jekk li ngħidulu kien l-arloġġ tat-talb li għandek talba kull kwarta li inti moħħok il-ħsieb tiegħek minn ħin għall-ħor tal-ġurnata qed taħseb fuq affarijiet u qed titlob u flaxija ovvjament għandek it-tagħlim. Ġifieri kienet ħajt iddur kollha anke soċjalment.
U fil-miliet kien ikolkom xogħol iktar minn qatt qabel.
La dubju.
Kont tagħmel pasturi, qassam il-grotti.
Dika storja partikolari għax San Ġwan, peress li kien mużew żgħir ħafna, ma kenniex il-kapaċità li noħolqu l-pastur, ma kienx għandna l-ħin u l-apparat u konna niddubbaw xi ftit
kienu. Però xorta kontu tħobbu l-milier.
Iju, konna nqasmu pasturi u presepi. Allura tista' timmaġina.
Contracted out mela.
Eżatt. Kienet xi ħaġa unika kważi di għall-Mużew ta' San Ġwan. Però meta beda jgħaddi żmien u kont ġa tlaqt mill-mużew ġi biex niċċara.
L-età?
Ma tlaqx.
L-età?
Jiena ħriġt mill-mużew ta' 20. U jisu sena u sentej wara bdew jiġu ħafna dubji. Mhux qed ngħid li qatt ma kelli dubji qabel ta'. Dubji dejjem kien ikolli. Niftakarni pereżempju sejra l-quddista sitta ta' filgħodu għax kont imur quddis kuljum qabel l-iskola. U qed jiġu niddubi imma da l-Ewkaristija vera jew mhix vera, pereżempju, jekk kienet nagħtiha kollu għal dak li nemmen fih. Però ovvjament id-dubju tittejx bih ukoll. Jiġifieri għalhekk qed mixja u proċess.
Id-dubju huwa naturali.
Huwa naturali ħafna. U billi tiddubi taw tistaqsi, ma jfissirx li ħadd tasal għal xi tip ta' soluzzjoni. Jiġifieri jiena infatti nippreferi l-kelma agnostiku kważi milli ateist, għax ateist jisek qed tikkonferm isma' għax jien ma nemminx XYZ. Imma fl-aħħar mill-aħħar alla tantu xi ħaġa.
Mela, ateist ma jemmin b'xejn. U agnostiku
agnostiku jisu jippreferi jgħid isma' ma nafx.
Ma nafx.
Iktar nippreferi dik il-pożizzjoni jiena personalment. Sorry, tista' tgħid ora jien ma nemminx fl-alla kif jiddefinixxu l-Kristjani. Hemmhekk jisek għandek definizzjoni. Imma fil-verità jekk tidħol fl-spiritwalità daqsxejn iktar fil-font, alla x'inhu fl-aħħar mill-aħħar. Jekk alla tih definizzjoni, qas jibqa' alla, għax alla mhux ħaġa tista' tiddefinixxi.
Jiġifieri inti iddeċidejt li tgħix omrok il-bqija ta' ħajtek fid-dubju.
F'ċertu sens eħe. Jiġifieri jiena nara li dik l-iskumdità kważi timbuttak tkun iktar awtentiku. Iġvi, orajt, vera, jisak jad, in a way, jisu ġo desert. Jisak mandekx art stabli forsi taħt saqajk. Imma tisfurzak li tibqa miexi u koll, u tibqa tistaqsi.
Ġifri, aħna, Kristi, nankal minn qed jisman, aħna rridu waslu messaġġ ta' kuraġġ ta' tama, x'din hija l-festa ta' tama, għada l-miliet. Ankal minn jinsab fid-dubju, kull tip ta' dubju?
Iva, jiena li nista' ngħid anqas mill-esperjenza tiegħi li xorta tista' ikollok ħajja li tagħmel ħafna sens minkejja li jkollok ħafna dubji, xorta tista' taħdem favorit tajjeb, minkejja li forsi anke mhux ċar kultant x'inhu mal-għażli tittajbin quddiemek, ġifieri fost l-iktar għażli diffiċli kultant mhux bej tajb u ħażin, bej tajjeb u tajjeb. Pereżempju, jiena nħobb naqra l-filosofi eżistenzjalisti. U hemm eżempju partikolari li jsemmi l-filosofu Sartre huwa bej xi ħadd li xtaq imur jiġġieled fi gwerra li kien jemmen fiha u li jrid jibqa' jħossib il-ġenituri tiegħu. X'ħadd tagħmel inti ħadd mur tiġġieled il-gwerra u tħalli speċi qed taħdem għal dak li temmen fih b'mod jisu wiesa iktar forsi, jew ħadd tibqa' tħossib il-ġenituri tiegħek. Tażel x'tażel mhijiex faċli u fiha t-tajjeb u l-ħażin fit-tnejn li huma. Ġbi aħna f'xi ftit jew issa nġorru dal-piż li ma nkunux nafu x'inhi l-aħjar.
Ma taħsibx li hawnhekk qed jismana u qed jotor taħ dan il-piż jiġifieri id-dubju inawwarlu l-kuntentizza fil-qalb jew il-paċi fil-qalb.
Jista' jkun però li hija xi ħaġa li tista' tkun temporanja, ġifieri jiena jekk xi ħadd għaddej forsi perjodu ftit diffiċli, nixtieq ninkoraġixxi dak li jkun li ma jibżax jibqa' miexi. U nemmen li għalqas kif kienet l-esperjenza tiegħi li ħaj jiġi żmien li ma tkunx daqshekk kumbat mhux qed tħossok sek mitluf jew li tidra tħossok iktar komdu bl-iskumdità biex ngħidlek. Ġifieri li inti jsu titwessa il-vista tiegħek li tikkonsidra iktar komplikazzjoni jew kif kienet tgħid eżistenzjalista oħra l-ambigwità tal-ħajja. Li aħna l-ħajja mhijiex daqshekk faċli li issib is-sens fiha, mhux lakemm tgħid isma' rejt aħe, l-affarijiet jagħmlu sens. Tant naraw kontrarju, naraw dbatija, naraw ħafna affarijiet li m'għandniex risposti għalihom.
Mela, jekk xi ħadd qed jesperjenza dubji, mhu dan mhux fir-reliġjon biss f'kollox. Hawn min pereżempju jibda jiddubita jekk minnhom issir, pereżempju. Jekk inti jiġik id-dubi, hemm tliet destinazzjoni li tista' tasal fihom, jew id-dubi iwaslek biex tikkonferma dak li trabbejt fih, jew biex tinnegaħ u tajt jiena kont fi triq żbaljata, jew inkella li tibqa' tgħix fid-dubju.
Hemm
xi alternattiv ora?
Però naħseb li jiena nħobb nara l-affarijiet bħala spiral. Ġifieri inti qed iddur forsi fuq l-istess ħaġa f'ċertu sens, jiġifieri qed tistaqsi, imma qed timxi pass ma' kull mistoqsija kif nifhimha jiena, jiġifieri qed tidħol daqsxejn iktar fil-font fl-affarijiet. Jiġifieri jista' jkun li inti ħtibqa' fid-dubju, imma fimt daqsxejn iktar jew espandejt daqsxejn iktar l-orizzonti tiegħek. għalija li l-ħajja, preżempina qabel kont nara l-ħajja ħafna iktar iswa u abjad, nemmen ma nemminx, kien kollox tajjeb ħażin. Il-ġurnata nara ħafna iktar il-gris, iva. U l-affejt ma jibqgħux daqshekk ċari li minn bandi hija skomda, għax qabel kont tistaqsini fuq xi ftit u ngħidlek ara għandi r-risposta. Illum ċertu ftit ngħidlek ma nafx. Fl-istess ħin imma inħossni iktar onest miegħi nnifsi li ngħid ma nafx u nieqaf hemmhekk milli jisuħa nagħti risposta minkejja li forsi m'hemmx provi għalija. Billi ma nafux xi ħaġa.
Però din hija soċjetà li tistrih fuq ċertezza, ġifieri erb tliet xhur ilu kemm, ġim ħabbar il-budget, ġifieri essenzjalizza, enfasizza ċertezza. Issek laħaq xi jew li kwistjoni ora. Imma din hija soċjetà li trid iċ-ċertezza.
Hija vera, imma naħseb il-ħajja turina li ċ-ċertezza mhix garantita xejn. Anzi, għas ħanejdu hekk fi żminijiet li qed ngħixu llum. U probabbli minn dejjem kienet, il-ħajja ma tantx ittina ċertezzi, u għas fuq livell personali. Għax aċċidenti nixbgħu nisimgħu, tiftaħ l-aħbarijiet kultant jaqbdek switta qalb.
Fil-fatti kienet l-iktar sena li ħantemmuha minn hawn xarqa u ġimgħa oħra illi mietu nies Maltin u barranin fit-toroq tagħna. U allura l-appell tagħna huwa li f'dawn festi tal-miliet ix-xorb u s-sewqan ma jmorrux flimkien.
Ġifiri, minkejja x-xewqa tagħna għaċ-ċertezza, naħseb nagħmlu tajjeb ħafna li nitalmu ngħixu b'inqas minnha, anke fuq man anfusna.
Insiru ħbieb tad-dubju?
Insiru ħbieb tal-mistoqsija u tad-dubju. Ma nibżawx minna.
Fil-fatt il-Malti, xieħ Malti jgħidlek li l-mistoqsija hija oħt l-erf, però il-Mibki Oliver Friġieri kien jgħid li l-mistoqsija hija l-erf innifsu, mhux oħtu.
Naħseb għandu raġun jiena għax infatti tinduna li iktar ma wieħed jaħseb ħajtu kważi iktar jispiċċa mistoqsijiet iktar milli b'risposti. U naħseb importanti li.
Interessanti, Christian, ġifieri aħna mdorrijin li l-istudenti tagħna veru qegħdin li tilmiliet imma kollox huwa relatat. It-teżi jibdewha b'mistoqsija u l-konklużjoni tagħti tweġiba għal dik il-mistoqsija, però ġieli t-tweġiba tkun għadta mistoqsijiet oħra.
Infatti, eżatt aħna jkollna dak li nsejħu lu future work fl-aħħar u jkun sensiela ta' mistoqsijiet oħra għal xogħol li ħajwassal iktar ġifieri. Ix-xjenza li nagħmlu aħna ħafna drabi iktar tiftaħ mistoqsijiet milli twieġeb.
Iġifieri l-appell tiegħek hija għal min qed iħuss id-dubju jagħmel kuraġġ anzi jkun ferħan għax qed iħossu kif għandu jħossu.
Hekk nara jien anzi hija stedina biex nikbru. Għax li inti qisu kollox ċert iktar nassoċja ma' tfulija kważi li d-dinja organizzata għandek il-ġenituri. Biex ngħidu hekk qegħdin jipproteġu.
Li taħseb li jafu kollox.
Li taħseb li jafu kollox.
Ma tinduna inti meta tsir ġenitu kemm għadek ma taf xejn.
Ekku, ekku, hija esperjenza li tumiljak f'ċertu sens li isma' kif ħadd rabbi l-mistoqsijiet li jqumu kif ħadd iħossib il dat tifel jew tifla huma mistoqsijiet kbar ukoll. Ġifieri għalhekk kif qed ngħidu ġifieri kull ħaġa li qegħdin nagħmlu f'ħajjitna ħadd tkun hemm ħafna mistoqsijiet. L-affarijiet mhumiex ċari, imma ma nibżgħux nistaqsu għax hemm ċans li tiskopri u titgħallem ħafna iktar.
Ninsabu lejlet il-miliet. Il-messaġġ tiegħek x'inhu għal qed jismana? Jew inkella jarana fuq il-Facebook page.
Jiena naraħ messaġġ ta' tama kbira, ġew qed insemmu d-dubji. Ma naqtawx qalbna. Naħseb hemm ħafna.
Inti personalment għadek tħobbu l-miliet?
Jiena qatt ma kont. Jew
kien diġà beda jdejqek fi żmien il-mużew.
Ħajtek qatt ma kont xi fan kbir tal-miliet. Però jogħġobni fis-sens li.
U fil-familja tiegħek.
Fis-sens li hemm inqattaw il-ħin flimkien li qed tistrih li anka tista' tħares daqsxejn lura lejn is-sena kif għaddiet u tagħmel daqsxejn kontijiet miegħek innifsek u tara x'mar tajjeb din is-sena.
Mistoqsija oħra personali, tieqaf għal żmien miliet, jiġifieri irregolarità tal-ħidma tar-riċerka tal-kitba tat-tagħlim tal-kuntatti jiefqu jieħdu pawsa.
Nipprova nieqaf u forsi ngħid ħanna niddedika ħin biex forsi naqra xi ħaġa li soltu ma jkellix ċans naqra.
Il-laptop jingħalaq.
Nipprova, nipprova. Anke jien naf kemm ħanitla forsi għal ftit jim ta' mistri ħawdex jew x'imkien, nipprova ma neħdux miegħi. ħalli nkun nista elmenti tiegħi nifukhom fuq xi ħaġa li soltu ma jkollix ċans nirrifletti fuqha.
Għaliex ngħidu għall-verità, dax jiswa li tom fuq tant flus. Jew biex titla' għawdex, jew inkella ma nafx jekk jagħmlu wiex law xi jinżlu vaganza Malta ma tantx popolari ma hawn jagħmilha. Jew inkella titla' sa Londra jew eċetera. U il-mobile tiegħek il-ħin kollu miftuħ tara li jmejx dih li jinħirġi firi laqsħaq ngħidu aħna bil-Malti.
Vera. Hija tentazzjoni kbira u tant li nibqgħu connected biex ngħid nuża dil-kelma. U naħseb importanti li nirrispettaw lil nfusna f'dan sens li nagħtu dak l-ispazju biex il-moħħ jistrih. Aħna ngħidu pereżempju l-għalqa tħallija sena jew ftit xhur ma taħdimix. Importanti biex l-għalqa tarġa' tirriġenera ruħha biex mbagħad meta tarġa' tiżra l-affarijiet fija ħadd jieħu iktar frott.
Minn kliemek donnok li qed kanġi mill-miliet għall-ewwel tas-sena bil-proponimenti, isek qed tagħti ħjiel ta' proponiment. Kif ikolli nissikka ftit iktar, jiġifieri is-suġġerimenti tiegħek għal min qed jismana biex jgħix ħajja iktar fil-milja tagħha, ħajja ta' veru ngħidu, għas-sena li ġejja, x'ikunu s-suġġerimenti?
Ara, naħseb ħa norbota mal-mistoqsija, kon qed nitkellmu fil-mistoqsija kemm importanti. Mistoqsija naħseb li neqsin minna ejja nistaqsu kif semmejna anke matul il-programm. X'qiegħed qed jikkontrollalna moħħna. Jekk aħna forsi d-deċiżjonijiet li nagħmlu mhux qed nagħmluhom aħna, imma qisu qed ninġarru ma' ċertu tip ta' kurrent, ikun x'ikun fil-ħajja tagħna, naħseb huwa żmien tajjeb nirriflettu ftit u nieħdu daqsxejn iktar irridni f'idejna. Li l-affarijiet nażluhom iktar aħna. Forsi anke kif qed inqattaw il-ħin matul il-ġurnata. Infatti, pereżempju, fi żmien il-COVID, ħafna nisa indunaw għax kellhom inbidlitilhom daqsxejn l-iskeda, ċertu prioritajiet forsi li ma kienu indunaw li ma kinux kif jixtiequhom huma. Issa li ġejna qbadna forsi r-ritmu wara l-epidemija u ġejna forsi f'ċertu aspetti morna lura għal qabel kif konna qabel, tajjeb nistaqsu isma' jiena kuntent kif qiegħed ngħix ħajti. X'inhu mal-prioritajiet tiegħi? U mans li inti tara l-prioritajiet, u mbagħad tkun tista' tieħu deċiżjonijiet iktar konkreti.
Eżami ta' kuxjenza allura qed tissuġġerilhom?
Naħseb dejjem tajjeb inħarsu ftit fil-mera, għax aħna faċli naraw fuq ħadd ieħor nafu x'inhu mad-difetti u x'ista' jimpruvja, imma li nħarsu lejn il-mera hemmhekk hija iktar sfida ma' kruċjali ħafna.
Allura x'qed tgħid li l-bniedem tal-lum raqgħet il-kuxjenza tiegħu?
Naħseb mhux tal-lum biss, naħseb faċli ħafna kif semmejna li aħna nażlu l-kumdità li ma naħsbux ħafna, imma jekk iridu bħala soċjetà, bħala individwi, ngħixu ħajja iktar rikka, ma nistgħux naħarbu milli nħarsu lejn il-mera, irridu naħsbu ftit u nistaqsu.
Allura ninvestu falan klok għal kuxjenza li kultant żmien naraw evaluazzjoni self-evaluation.
Iva, u nerġa' norbot mal-punt għaliex għandna bżonn daw iċ-ċelebrazzjonijiet minn żmien għall-ieħor biex iservuna ta' tifkira. Minn żmien għall-ieħor ngħidu hija rajt, il-miliet ejja niftakru ftit aħna kif qed ngħixu, is-soċjetà jekk hux qed nieħdu ħsieb il-ħadd ieħor. Għalhekk importanti ħafna li għax aħna ninsew, aħna umani, faċli ħafna.
Aħna ninsew jew alienati.
U għalli qgħu ħafna biex taljena ruħek, qiegħ ngħidha. Ġifieri s-soċjetà kważi timbuttana kif inhi maħduma biex nkunu aljenati, nikkun smaw. Għandna bżonn daqsxejn
il-kont. Biex tagħmel dawn is-suġġerimenti kollha li qed tgħid inti ta' evalwazzjoni, trid iskiet, trid element ta' silenzju. Allura ma taħsibx li se jkunu iktar diffiċli biex tagħmilhom dawn meta n-nies illum ma jissapportuhx is-silenzju? Kemm jemmin jemmen u kemm ma jemmix?
Vera, fl-istessin però qed inħoss li qed ikunaw iktar domanda wkoll għas-silenzju, jiġifieri jekk tara kultant issa forsi għax jiena ma jitilgħu li ħafna riklami ta' possibilitajiet fejn jagħmel żmien fis-silenzju. U anke tinnota pereżempju ċertu turiżmu jkun miġbut lej postijiet fis-silenzju. Jiġifieri naħseb aħna stess nindunaw kultant laċ li għandna għal da' silenzju. U forsi anke jekk nażlu fejn ħa neħdu vaganza. Għaliex ma naħsbux ukoll li forsi kuna ġurnata daqxie iktar kwieta.
E tgħidilhom biex imorru l-agriturizmu, pereżempju, inti ġarazzet, x'imkien fit-Toskana.
Mhux bil-fors dik tab tiksabiha wkoll, ġifieri. Imma kultant taf inti neħdu vakanza u nant nippakjawha li ma nħallux iċ-ċans li nkunu ftit kwieti. Ġifieri inti anke meta inti u tippjana tgħid ħanħalli dan nofs tagħna rara. U issa jekk imurx ġo park, jekk indux dawra fil-belt u ġas noqgħod nosserva n-nies. Anka dik, din għattini ħafna soddisfazzjon.
Għasad, n-nitkellmu fuq il libero, il-kelma libero, irridu nimlew kollox, isu d-dundjan li ħan nimlew għada. Sal, bil-koxax kollox nimlew, n-rridu. Ux vera, irridu nimlew kollox, u l-vojt jew il-silenzju jibazzana.
Iva. U d għandu x-jaqsam mad-dubju, ġvili, dak il-vojt meta nafrontawħ, ħajqumu l-mistoqsijiet. Ejja ma nibżawx nħarsu f'dak il-vojt u f'dak is-skied, u nħallu l-mistoqsijiet jiġu ma jimpurtax. U nħalluhom jkabruna u jmexxuna biex nagħmlu passi iktar il-qudiem.
Wasalna propju lejn l-aħħar ta' din il-parti tal-programm fil-fatt wara din it-tieni parti, irrid ngħid li għandna għażla ta' mużika li tmur tajjeb għall-miliet kemm batta għanijiet tradizjonali tal-miliet u kol diski iktar kummerċjali minn ta' żminna u ta' ftit snin ilu kol. Christian, l-appell tiegħek għal minn qed jismana naf li diġà tajthom numru ta' suġġerimenti eċetera, ma hija nerġgħu niffukaw propju lejn minn nofs il-lejl tal-lejla minn sejr il-qudiesa għall-qudiesa tradizzjonali tal-miliet. Min se jkollu riċiviment, ġo xi restorant, inkella ġo xi sala kbira, min se jilqannis id-dar, min se jkun waħdu. L-appell għal din il-frixxa wiesa ta' soċjetà.
Ara jiena jogħġobni ħafna l-appell ta' Kristof wieħed mill-paraboli tiegħu li jinkoraġġixxi biex it-tajbin jirsistu ħafna għat-tajjeb. U jisem, em parabola partikolari, minn forsi xtieq ifittixha edha f'kapitlu 16 ta' San Luqa, li jiddeskrivi kif kultant il-ħżiena biex ngħidlek jirsistu iktar għall-iskopijiet tagħhom. U t-tajbin forsi ma nagħmlux biżejjed tajjeb, ejja aħna l-kol f'din il-festa tant sabiħa. Nirsistu jekk aħna nista' rieda tajba, ma nibżawx nagħmlu t-tajjeb u nkunu kreattivi biex nagħmlu t-tajjeb u nsibu l-opportunitajiet biex nagħmlu t-tajjeb. U hemmhekk nistgħu noħolqu xi ħaġa ħaf nisbaħ għal kulħadd li qed ngħixu flimkien fl-aħħar mill-aħħar.
U b'dak il-kumment irrid ngħid maħriġ minn moħħok dan mill-qalb, mill-fundamenta qalb. Dr. Christian Colombo nirringrazzja kif nirringrazzja lill-Father Charles Taboni u lill-Dr. Joyce Cassar li kienu magħna f'dal programm iktar kmieni, però l-programm ma jaqafx hawnhekk għaliex minn wara din il-pawsa qasira li se nieħdu issa jiena flimkien mal-tekniku tal-programm tal-lum Jordi De Bono se nkunu magħkom għall-aħħar nofsija meta se waslulkom kif qed nilkom għatta mużika leġġera li nassoċjawha ma' dan iż-żmien sabiħ tas-sena.
Merħba għal dina it-tieni parti tal-programm tal-lum, edizzjoni speċjali tal-programm Agora. Se nkunu qegħdin nisimgħu siltiet mażulin apposta illi siltiet mużikali illi jmorru tajjeb anke f'din il-ħabta tas-sena, il-ħabta tal-miliet. U fil-fatt l-ewwel silta illi ħejjejtilkom illum hija meħuda mill-film The Snowman, film tal-snin 80, film animat illi jirrakkonta il-ġraja gustuża ta' tfajjel illi jgħix mal-ġenituri tiegħu ġo pajjiż fejn jagħmel ħafna silġ fin-naħa ta' tramuntana ta' l-Ewropa u dana jibni raġel ta' silġ jibni appuntu snowman illi jumbat filgħaxija jseħħ il-ħaġa maġika u dan is-snowman jieħu l-ħajja u mhux biss isir jiċċaqlaq dan is-snowman imma jgħid fit mat-tifel jibda jtir fil-arja u jmorru fil-post fejn jgħix Father Christmas. Aħna sejrin nisimgħu s-silta I'm Walking in the Air li hija title song, title track ta' għall-film The Snowman, u s-silta li se nisimgħu kienet rrekordja ta' mill-kor tal-katedral ta' San Paul f'Londra. Is-silta illi se nisimgħu toħodna l-1982.
Thank you.
Walking in the Air issa se naddu għal kanzunetta li ħafna iqisuha bħala l-innu tal-miliet, jiet nirreferi għal diska Do They Know It's Christmas, illi oriġinarjament inkidbet minn Bob Geldof u Midjur fl-1984 b'reazzjoni għal rapporti ta' ġuħ illi f'dak iż-żmien kien hemm fil-pajjiż Afrikan tal-Etjopja. Is-single ħarġet fir-Renju Unit kif edna fl-84 u wara li ngħatat pubbliċità kbira nistgħu ngħidu li betet xejn inqas minn miljun kopja fl-ewwel ġimgħa, dak iż-żmien kien għadhom jinbiegħu id-diski, u luq ix-xahar mindu ħarġet inbetu iktar minn 3 miljun kopja. Madwar id-dinja is-single imbagħad fi snin ta' wara betet iktar minn 11.7 miljon diska u għalhekk mhux tab xejn qedtilkom li ħafna jassoċjaw il-din il-mużika maż-żmien il-miliet. Il-recordings kollha kienu wkoll recordings għal karità għaliex il-flus kollha l-inġabru ingħataw b'donazzjoni għal tant nies fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw u dawk li anka soffrew bħal pereżempju fl-2014 għal dawk il-pajjiżi Afrikani li kellhom il-kriżi ta' l-Ebola. Sinjuri, Do They Know It's Christmas?
Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish it. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. Pray for the other one at Christmas.
Infakrukom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallone hekk mill-istudio sta' Campus FM il-programm huwa agora, però llum huwa edizzjoni speċjali u f'din l-aħħar nofsija tal-programm qegħdin nwassllkom għażla ta' mużika assoċjata ma' din il-festa tant għall-qalb ħafna nies. Il-kanzunetta li jmiss issa hija Mistletoe and Wine li saret famuża permezz ta' single minn Cliff Richard rullura fl-1988. Il-kanzunetta hija adattament minn waħda eqdem illi kienet ambientata f'Londra fi żmien Vittorjan. Però Cliff Richard biddel il-lirika biex tirrifletti it-tema aktar reliġjuża. U li tant imbagħad effettivament intlaqet minn nies bil-miljuni tagħhom li xtraw din id-diska. L-verżjoni ta' Richard intużat ukoll ta' Cliff Richard intużat fil-film ta' informazzjoni pubblika Brittanika dwar is-sewqan taħt l-alkohol. U allura l-appell tagħna jibqa' l-istess wieħed l-alkohol u li inti tagħmel użu frott mill-karozza billi tkun ix-xufier ma jitħaltux fl-imkien. Aħna sejrin nisimgħu din is-silta Mistletoe and Wine propju interpretata minn Cliff Richard.
The child is a king, the carolers sing, the old is past, there's a new beginning. Dreams of Santa, dreams of snow, fingers numb, faces aglow. It's Christmas time, mistletoe and wine, children singing Christian rhyme, with logs on the fire, gifts on the tree. A time to rejoice in the good that we see. A time for living, a time for believing, a time for trusting, not deceiving. Love and laughter and joy ever after, ours for the taking, just follow the master. Mistletoe and wine, children sing.
tiftakru x'din eżi semmija? Fil-klassi għonna, 22, għajnejna ċassi, kollam saħrin. Dik huma silta qasira ħafna mill-kanzunetta Maltija li hija klassika nistgħu ngħidu ta' David Azzopardi, il-famuża Bambini Swed. F'pajjiż multikulturali llum fejn għandna ħafna tipi ta' razzezz differenti li flimkien jiffurmaw bħal mużajk il-popolazzjoni Maltija, nistgħu ngħidu li David Azzopardi kien profetiku f'din il-kanzunetta li kienet ħarġet lura fis-sebgħinijiet u il-kanzunetta Bambini Swed.
Fil-klassi konna, 22, għajnejna ċassi, kollam saħri, nisiħu ġrajja, ta' mili tri, ta' bambi nħeru, niskibre tiġi, wieħed nisħabna, soddaq sidra, jedri ġilta sewna, xarum nuklat, għal-nara preżempju, kibri prepara, Jurmaġi, il-baħra u l-ħmar, iż-darda t-fajjen, ġesu bambin, jimġilda sewda, bajneċ kejtin, għabbilna moħna, ċassajna le, għax bambin iżgir, ma kien xalbe, iż-darda t-fajjen, ġesu bambin, jimġilda sewda, bajneċ kejtin. Għabbilna moħna, ċassajna le, għax bambi nisker, ma kienx għalbe. Bil-ħsib ta' tfajje, konna mniktin, il-klassi kollha, 22, preżetti lesti. Barrata dak, li t-tifel isfer, xarun nuklat, għajneħ miksura, kollam xarbin, maċċura baħet, minajr bambin, u morna l-orgju, għalbna bittin, għemda miksura, nisfil il-fit, nisdaq fil-orgju, 23, majna mibluwa, Ajna b-sahri, jem fil-maċtura, jem f-nofs il-rat, ċibam b-nisbe, xarun l-uklat, izdaf fil-ħodu, grejnu għaxri, ajna b-bnuwa, ajna b-sahri, jem fil-maċtura, jem f-nofs il-rat, ċibam b-nisbe, xarun l-uklat.
Min kanzunetta klassika Maltija naddu għal Anja leġendarja mill-Iskozja qed nirreferi għal l-Anja tal-miliet Hark the Herald Angels Sing. Fil-fatt din hija Anja tal-miliet li deret għall-ewwel darba fl-1739 f'ġebra ta' poeziji ta' innijiet u versi religjużi. Dina l-Anja bbażata fuq il-kapitlu 2 ta' Salluqa tirrakkonta dwar kif il-kor tal-Anġli ħabbar il-miġġja tal-Messija propju fil-lejl tal-miliet. Kif huwa magħruf fl-era moderna dina il- dina l-għanja tinkorpora allura lirika kem tradizjonali u kem religjuża u hija fost l-iktar infittxijin anka mill-Knisja Metodista u l-Knisja Protestanta fl-Ingilterra. Aħna illum bi pjaċir natukom dina l-għanja tal-miliet interpretata mill-grupp Celtic Women.
High's temple.
Laqas temmen kif jaddi l-ħin, aħna wasalna fit-tmim tal-programm speċjali tal-lum, il-programm Agora. Nirringrazzja l-tekniċi tal-programm tal-lum, Redent Abdilla u Jordi De Bono. U minn naħa tiegħi ikun sabiħ issa la vjaġġajna l-Ingilterra, kellna kanzunetti bil-Malti. L-aħħar waħda issa nerfawha għal-lingwa Taljana u mill-vuċi bellosija ta' Andrea Bocelli b'diska illi ħareġ fl-2009 Caro Bambino Gesù jiena nasal fit-tmiem ta' dan il-programm. Jiena Mario Tomas Vassallo inselmilkom, grazzi u l-appuntament huwa bħal lum ġimgħa meta ħajkonna programm ieħor speċjali. Sa dakinhar nixtieqilkom il-miliet it-tajjeb u l-kumplament tal-festi mill-aħjar.
Caro Gesù bambino, tu che sei tanto buono, fammi questo piacer, lascia una volta il cielo e vieni a giocare, a giocare con me. Lo sai, il babbo è povero ed io non ho giocattoli, sono un bambino buono come lo fosti tu. Vedrai però se vieni, noi ci divertiremo anche senza balocchi. Vieni bambin
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Tomas Vassallo. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.